Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Chuti bagenzi murudeze yomi ndabahaye mwirewe canke mwaramunze bivanaho muherereye ku mpande zine z'isi ndabahaye ikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi kiganiro mugiye gushikirizwa na Jewe Alexandre Bizimana. Duhere kuri inkuru atari nziza, ngaho iminsi itatu irarangiye abana bavuka b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda batemererwa kwandikwa ku biro by'ingo n'imiryango bya Mboko ishami ryo mu Rusenda. Abo bana n'ababyeyi bariko bagwa mu mporero z'imyigaragambyo y'abakozi bakorera muri ibyo biro, aho basaba agafashanyo kabo k'amezi atandatu katanzwe na CNR. Abana b'abakongomani nibo bonyine bandikwa kuri ibyo biro. Isoko ryacu ritumenyesha ko uhagarariye CNR muri Fizi umukenyezi Higete Bulonza yuko agiye kuzobonana n'urongoye sekiteri ya Mboko kugira ngo bigire hamwe icyo kibazo mu minsi imbere.
Twari twamanutse mu Rusenda tugiye kurondera impapuro z'abana, baca batubwira ati ntidushobora kubaha impapuro, nimugende CNR ibahe. Turaba kugenda kuri CNR twase tuza ku biro kwa Dekamp. Rero nuko tumaze iminsi tumanuka tuduga kandi turabavyeyi baduhenda tigena muroza gutoreze muroza hirya yeze, kandi abandi bakaba bazirose neza natwe natwe twaba duhangayiki tuduga tumanuka kubera izo mpapuro. Nkuba abana ntibasobora gufotorwa tutagira izo mpapuro.
Tubandanirize imurongwe aho ishirahamwe mpunzamakungu UNICEF rihejeje kubaka amashuri atatu y'intango ku bantu 553 b'impunzi z'abarundi n'abakongomani barengeje imyaka yo kwiga mu mashuri y'intango. Ayo mashuri nayo akaba ari Elocho, ayandabiri akaba ari Severe na Akenja. Inkuru irambuye na Kordonchi Mihari Miji ya Emmanuel Bimenyimana.
Inyubako y'amashuri mato yitwa Eloko, inyubako y'ibirasi bitatu n'utuzu twa sugumwe dutandatu tuzokoreshwa n'impunzi z'abarundi abenegihugu babasangwa n'impunzi zo hagati mu gihugu zahunze intambara. Byakozwe n'ishantiye GCK kuva ku itariki 10 Gitugutu uyu mwaka bizomara amezi atatu. Ishyirahamwe UNICEF ryubakishije amashuri atatu kugira bafashe abanyeshuri bamwe batevye kwiga bari mu mpunzi z'abarundi abenegihugu babasangwa n'impunzi zo hagati mu gihugu. Muri bo abanyeshuri 553 baremerewe. Abanyeshuri 162 bazokwiga ku ishuri rito Eloko n'abandi 341 Isebere hamwe ni Ekengya. Umuyobozi w'ishuri rito Eloko Mushinga Nahe Mahera arashimira UNICEF mu gufasha abo banyeshuri bacererwe kwiga ko babubakiye amashuri yabo.
Turangirize ibukavu aho hari ukutumvikana kukugara ikambi y'ifata kibanza y'abagwanyi b'abanyarwanda FDLR muri territoire ya Walungu intara ya Kivu y'ubumanuko. Amashirahamwe kimuntu abagwanyi b'abanyarwanda bakiri muri iyo kambi, abajeje intwaro bo mu karere k'ibiyaga binini ntibabihuriza ko ibyo kugara burundu iyo kambi y'imfata kibanza muri Kivu y'ubumanuko. Ido ni ido nakore Tesalima mwijwi rya Pacifique Munezero.
Iyo ngingo ikaba yafashwe mu ntumbero yo gushigikira amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubw'icegeranyo cyakozwe n'umumenyeshamakuru w'i radio yanyu kivuga ko icyo kigo cyugaye kitagikora. Kubw'utwara intara ya Warungu Rukuki Kore Yohana Claude aremeza ayo makuru, akavuga kandi ko hari uburongozi bw'intara bwashyize mu ngiro iyo ngingo. Mu kwishyura ku kibazo cy'iryo yugagwa y'icyo kigo cyakiriye cy'agateganyo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu kubitwa Comacoma Victor avuga ko izo ngabo ziharanira kwikukira n'ubwigenge ku gihugu cy'u Rwanda FDLR mu Gifaransa ko bacibonekeza mu ntara y'Amajyepfo kandi ko bakeneye ikigo cy'agateganyo begeranirizwamo imbere yo gusubizwa iwabo. Tubibutse ko icyo kigo cy'agateganyo cy'Iwarungu cyakira abo b'umuhari FDLR bifuza gusubira mu gihugu cy'amavuko aricyo u Rwanda.
Nino ngaha ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kaora, mwagishikirijwe nanje Alexandre Bizimana na Hutaha.